Man ļoti nepatīk, ka mēs faktiski esam kļuvuši jau pa 51. Štatu ASV. Iekšpolitiski ietekmē no Amerikas vēstniecības uz mūsu iekšpolitiskiem procesiem ir milzīgā. Mēs dažreiz skrienam priekšā, lai tikai izpildītu kaut kādu lūgumu, kaut gan šis lūgums no ASV kolēģiem nemaz nav verbalizēts. Nu viens piemērs ar ABLV banku slēgšanu. Izrādās, es pats piedalījos Eiropas parlamentā, kad bija tā diskusija ar FKTK pārstāvjiem un citiem speciālistiem finanšu jomā. Un izrādās, ka nemaz nebija tāds lūgums no amerikāņiem slēgt šo banku. Bija aizdomas un priekšmets diskusijām, kā mazināt netīro naudu Latvijas ekonomikā un banku sektorā. Bet nu, nebija no amerikāņiem tāda lūguma slēdziet visas bankas, kuras darbojas ar nerezidentiem. Mana skatījumā naftas tranzīts, preču tranzīts vai naudas tranzīts caur bankas kontiem ne ar ko neatšķirās. Nu, tā ir vienkārši cita prece nauda, kurā nāk no Azerbaidžānas uz ASV caur Latvijas bankam un mēs varam pelnīt uz šo tāpat, ka mēs cerējam 90. Gadu vidu un pēc tam, ka mēs varam kā valsts labi nopelnīt uz tranzīta jomā, loģistikas jomā, mēs to nedarījam. Tas ir ar ASV. Tur es redzu iespēju būt vairāk pašpietiekamiem un nekautrēties aizstāvēt savas intereses un teikt, ka Krievija, Latvijai ir naturāls, dabisks kaimiņš un mēs teiksim, varētu pievienoties sankcijām, bet mēs zaudēsim, kurš kompensēs mums to, ko jau Latvijas ekonomika pazaudēja.